Совет міністрів Білорусі прийняв постанову об некоторих питаннях набыцця товару на території Республіки Білорусь. У відповідності з її юридичні особи з гэтага часу повинні набывати товари тільки у тих поставщиків, які з'являються витворцами або у їх офіційних гандлёвых прадстаўнікоў. Відавочна, што такім чынам урад спрабуе змагацца з пасярэднікамі. Што азначае прыняцце гэтай пастановы для эканамічных адносінаў у Беларусі? Якія яе наступствы можна прадбачыць, калі яна пачне выконвацца? Ярослав, як вы лічыце?
Гэта адной з самых найгоршых пастановаў Рады міністраў увогуле ўлады ў гэтым годзе. Гэта азначае магчымую ліквідацыю да 40% малога бізнесу і прадпрымальнікаў, рызыка дэфіцыту тавараў якасных і танных, перш за ўсё ў малых і сярэдніх гарадах. Гэта азначае вельмі вялікая рызыка карупцыі і, як я кажу, наміклатурнага рэйдэрства, калі чыноўнікі або спалкамаў Рады міністраў будуць, па сутнасці, дзяліць рынкі тых альбо іншых товаров и послуг. И это еще один доказ того, что урад, декларирующий приватно-державное партнерство, просто перетарил эту фразу у ширму, игноруя бизнес-суполку. И он демонстрирует велизарную просто экономичную неэдукацию, брак ведов, потому что, коли проблемы на узровне предприемства, на узровне тех людей, которые робят товары, а гандаль и посредники могут менавито им дать информацию, какие товары потребны, по каких ценах, то сёння рэзаць інстытут пасрэднікаў гэта рэзаць курыцу, якія нясе залатыя яйкі.
Урад мае добрыя намеры адхіліць пасрэднікаў, каб цана была меншая, я так разумею. Чаму, на вашу думку, адбудзецца ўсё то, пра што вы казалі?
Трэба рабіць тое, што ты можаш рабіць. Ёсць фірмы, якія спецыялізуюцца ў тым, каб быць оптавымі пакупнікамі, каб забяспечваць гандлёвыя сеткі. І ў гэтым сэнсе гэта пасрэдніцтва, яно ж такое ж важнае пункт угледжання камерцыі і заробкаў, як і прадукцыі гэтых товаров. И тому, коли мы про посредников не будем досылать информацию от набывцов товаров, что им потребно, миновито посредники берут на себе рызыки неплатежов, рызыки того, что не то купят, застанется непроданные товары. По сути, вся экономика забуксует. Ни одной краине свету нема, как ликвидация посредников привела до неких добрых результатов. Например, коли я бачу, что есть некий перекос ценов, я этим користаюсь. И я зарабляю и всем добро. Наш урад ставит такие жирные крыш на лібералізацыі і гаворыць, што ён па сутнасці робіць выбар у пользу савецкай мадэлі, якая давяла да галечы і да вельмі моцных сацыяльных канфліктаў.
Дзякую, гэта было меркаванне Ярослава Рымачука. Спадар Марголін, вам фактычна тое ж самае пытанне, як вы ацэніце гэтую пастанову, яе магчымыя наступствы, ну і магчыма матывы ўраду, чаму прымалася такое рашэнне, ну нейкія ж добрыя намеры іх былі?
Нават самыя буйныя прадпрыемства, якія купляюць сыравіну і рэсурсы для сваёй вытворчасці, асобныя пазіцыі купляюць, скажам так, вагонамі, тоннамі, але заўсёды ёсць такія тавары, такія камплектуючыя, якіх трэба, ну, кілаграмы, можа, дзясяткі кілаграмаў. І вось тут нявыгадна самім выходзіць на вытворцаў. Тут абавязкова павінны быць пасрэднікі, яны не заўсёды, скажам, зарэгістраваны на тэрыторыі нашай рэспублікі. Таму я бачу, што для такіх прадпрыемстваў будуць вялікія складанасці. Урад не ведае, што рабіць, і таму, скажам так, як утапаючы, хапаецца за саломінкі ў адным баку, ў другім баку. І мне здаецца, што гэтая пастанова, так як яна была спешна прынята, так яна будзе праз месяц і праз два і адменена. Бо гэта стварае вельмі вялікія цяжкасці для нашых вытворцаў.
В жнівні 2008 года была прынята пастанова Міністэрства эканомікі аб абмежаванні торговай надбаўкі на імпарт, а праз два тыдні бізнес устаў вельмі жорсткую пазіцыю заняў, яна была адменена.
Цікавая тут калізія. Александр Лукашенко недавно 27 ліпеня заклікаў, што трэба актывізаваць нашых бізнесменаў, дапамагчы рэалізаваць запасы прадукцыі, якія назапасіліся на складах прадпрыемстваў. Гэта пастанова ўрада ці не супярэчыць проста гэтым словам і гэтаму закліку Александра Лукашэнкі? Ярослава, як вы лічыце?
Я думаю, што гэта вельмі яскравы прыклад таго, што правая рука не ведае, што робіць левая. Безумоўна, без пасрэднікаў разгрузіць нашыя склады ўвогуле немагчыма, але перш за ўсё роля пасрэднікаў, каб не дахадзіла да вось такога назапашвання тавараў на складах. Назапашвання амаль тавараў на 2,7 мільярдаў даляраў сведчыць пра тое, што інстытут пасрэднікаў і нос быў такі вось як бы кастраван, непоўны. Калі мы яшчэ больш будзем ісці па гэтаму шляху, то вытворцы будуць проста рабіць гэты тавары, выконваючы нейкія паказчыкі. Пасрэднікаў не будзе. Яны проста тады не будуць гандляваць, альбо будуць гандляваць значна больш большая надбавка до цены, что приведет снова до того, что белорусы, они по сути будут переплачивать за эти товары. Больше всего под этой серп постановы попадут малые города, потому что там, коли не будет посредников, альбо вогуля не будет товаров, альбо будет буйным цветом расцветать шерый гандль и черный рынок.
Петр Марголин, мы с СМИ рассказывали, что на многих предприятиях, ну, на вот средних и достаточно буйных, отдел реализации довольно слабо укомплектованы кадрами, и что все-таки эти предприятия как раз подевались именно на такие фирмы, которые специально этим занимаются, ну, то, что называется посередники. Чи готова белорусская вытворчесть обойтись без этих фирм?
Думаю, что не готова. Ни в упадку, скажем так, закупки, ни в упадку продажу. Мне кажется, что некая последовательность в деяниях Лукашенко все-таки есть. Коли явная проблема сбыта белорусских товаров, тогда он уже закликает и малый средний бизнес принять в этом удел. Я не думаю, что будет от этого вельми великая корысть. Коли б справа была только у тем, что, как вы кажете, в неких там средних и малых городах на предприятиях нема квалифицированного персонала, это была бы одна проблема. Проблема в том, что наши предприятия вырабатывают продукцию не столько, сколько ей потребно покупникам, а столько, сколько запланировано. В этом плане интересная пропонова была от одной из предпринимательских организаций. Выказали такое ожидание допомогчи державе, але поставили одно из умов – снижение цен на продукцию белорусских вытворцев. Коли им дозволят снизить цены, так они и сами продадут свою продукцию.
На вашу думку, как долго проживет эта постанова? Чи будет она отменена, и коли будет, то как худко?
Я думаю, что постанова это будет некоторый час жить. Все будет зависеть от того, чи консолидована будет позиция бизнес-суполки. Коли позиция будет жесткая и ультимативно будет заявлено, треба ее отменить, коли долучатся державные предприемства, тогда я думаю, что не больше за 2 тижні она проживе. Але я думаю, что чиновники, которые лоббировали вот эту постанову, а прежде всего это старшини облсполкома и Минского горосполкома, они безумовно будут думать и далее об тем, как взять под свой контроль гандаль, как, по сути, стать узаконенными уже олигархами на белорусском рынке.
Я думаю, что, может, трохи больше она проживе, не 2-3 дня, скажем, может, месяц и два. Але она будет, безумовно, отменена в конечном выпадку. Але это не опошняя, скажем так, такая постанова, какая принимается урадом. Их еще будет вельми шмат, бо у них нема такой осмысленной политики в галине экономики и на народной государства.